Stimați prieteni, dragi frați și surori, vă invităm să ascultați o predică având titlul Dumnezeu însuși a hotărât granițele poporului său Israel. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank din însărcinarea lui Dumnezeu.
Ich glaube, wenn wir so zusammenkommen, dann nicht nur
Eu cred că atunci când noi venim împreună, nu venim doar ca să primim învățătură, ci ca să avem o întâlnire cu Dumnezeu, ca să ne apropiem mai mult de El, pur și simplu să simțim din nou că El se întoarce spre noi, că El ne este aproape și ne binecuvântează. Așadar, vom căuta, vom găsi și vom avea părtășie cu Dumnezeu și de asemenea părtășie unii cu alții. Noi ne dăjduim că va fi o părtășie cu adevărat duhovnicească pe care o vom avea unii cu alții în cuvântul și în Duhul lui Dumnezeu. Timpul trece atât de repede când te gândești la aceasta, te poți întreba unde s-a dus anul, tocmai a început și iată, se încheie deja. Aproape că s-ar putea spune, așa cum este scris de câteva ori în cartea Genezei, din seară și dimineață s-a făcut o zi și timpul a trecut repede. Mulți vor fi trăit multe lucruri bune și poate nu întotdeauna bune, dar un lucru îl putem spune mereu și din nou. Domnul ne-a purtat prin toate, El a fost cu noi și ne-a binecuvântat din bogăția Harului Său. Sunt multe lucruri despre care am putea vorbi, despre care am putea da mărturie, dar, de fapt, în acest loc, suntem preocupați în principal de propovăduirea cuvântului și de faptul ca fiecare să-L trăiască personal pe Dumnezeu și să fie adus în părtășie cu El mai mult decât să fie date doar mărturii. Fie ca, așa cum s-a spus deja, Domnul să fie cu adevărat cu noi în aceste zile, eu sunt foarte mișcat lăuntric mi-aș dori ca în adunare să se împlinească deja cuvântul, așa cum îl vedem împlinit în exterior, în întreaga lume, căci acesta este lucrul pe care îl așteptăm noi. La ce folosește dacă privim cum se împlinește pretutindeni cuvântul lui Dumnezeu și se poate spune mereu, astăzi s-a împlinit această scriptură înaintea ochilor noștri. Noi vom fi cu adevărat bucuroși abia atunci când vom putea spune, astăzi s-a împlinit acest cuvânt în mine. Astăzi am trăit personal ceea ce Dumnezeu mi-a făgăduit mie. Atunci vine bucuria, atunci vine pacea, atunci vine fericirea. Ne-am dorit cu adevărat ca toți cei care sunt sub răsunetul cuvântului să-L trăiască într-adevăr pe Dumnezeu, nu doar să audă Evanghelia, ci să trăiască prin har puterea Evangheliei. Doresc să mă refer pe scurt la cuvântul introductiv din Psalmul 149 și să citesc încă o dată versetele 4 până la 6. Psalmul 149, versetele 4 până la 6. Căci Domnul găsește bună plăcere în poporul său, El îi împodobește pe cei smeriți cu biruință. Acesta a fost psalmul 149, versetul 4. În versetul 5 este scris: cei evlavioși să tresalte de bucurie cu mândrie, să strige de bucurie în taberele lor, cu laudele lui Dumnezeu în gura lor și cu sabia cu două tăișuri în mâna lor. Cine nu cunoaște pe de rost Evrei, capitolul 4, versetul 12, căci viu este cuvântul lui Dumnezeu și puternic lucrător și mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva și este un judecător al simțurilor și al gândurilor inimii. Scurtele observații pe care le-a făcut fratele Rus despre credință m-au făcut să deschid la Evrei capitolul 3 și Evrei capitolul 4. În Biblia mea sunt pe aceeași pagină. Aici doresc să citesc două versete, Evrei capitolul 3, versetul 12. Luați seama, dragi frați, ca în niciunul din voi să nu se arate o inimă rea a necredinței în cădere de la Dumnezeul cel viu. Noi am cântat împreună cântarea Eu cred pe Dumnezeu. Eu cred pe Dumnezeu și atunci când pare cu neputință și atunci când tot ceea ce văd ochii și tot ceea ce poate fi observat vorbește împotriva acestui lucru. Eu cred pe Dumnezeu pentru că El a spus-o și El o va face. Și aici suntem avertizați împotriva necredinței. Ca în niciunul din voi să nu se arate o inimă rea a necredinței în cădere de la Dumnezeul cel viu. Căci necredința duce la cădere, îndepărtează de Dumnezeu, credința conduce la Dumnezeu. În capitolul 4, versetul 6, este scris: așadar, fiindcă rămâne valabil ca unii să intre în odihnă, iar pe de altă parte, cei care au primit mai întâi mesajul aducător de bucurie, n-au intrat în ea ca urmare a neascultărilor. Într-un verset era vorba despre necredință, iar în acest verset este vorba despre neascultare. Am spus-o destul de des. Credința și ascultarea sunt o pereche, ele aparțin împreună, cine îl crede pe Dumnezeu, îl urmează, îl ascultă și îi slujește. Cine nu îl crede pe Dumnezeu, rămâne în neascultare și astfel în a fi despărțit de Dumnezeu. Căci neascultarea a fost urmarea necredinței de la început în paradis. Încălcarea cuvântului a fost necredința și neascultarea împerecheate. Fie ca Dumnezeu să facă astfel cu noi, cei care în aceste zile avem privilegiul de a auzi mesajul lui Dumnezeu, așa cum este scris în Cartea lui Dumnezeu, ca să credem din inimă și să-i fim recunoscători lui Dumnezeu pentru aceasta. Doresc să pun aceste zile sub un cuvânt deosebit din profetul Ieremia, capitolul 29. Ieremia, capitolul 29, versetul 11. Ieremia 29, versetul 11. Denn ich weiß wohl, was für Gedanken pentru că eu știu bine ce gânduri am cu privire la voi. Așa vorbește Domnul, și anume gânduri de mântuire și nu de suferință, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Gândurile lui Dumnezeu cu poporul lui sunt gânduri de mântuire, gânduri de pace și de binecuvântare. Dumnezeu este bun în întregime, tot binele vine de la El și El dorește ca noi să-L credem și să credem și în acest caz, pentru că eu știu bine. Noi știm că Dumnezeu știe aceasta. Dar și noi trebuie să știm aceasta pentru noi înșine, că suferința și orice ar fi nu vine de la Dumnezeu, ci din partea cealaltă. Deși Dumnezeu are gânduri de mântuire, poporul Domnului a mers pe căi foarte, foarte grele. Căi de încercare, căi ale neînțelegerii, ale persecuției și multe au venit peste poporul Domnului. Să ne gândim în mod deosebit la poporul Israel. Am mai spus-o aici odată când mă aflam într-un zbor deasupra Statelor Unite și am început să vorbesc cu pasagerul ce ședea lângă mine despre credința în Domnul nostru și el mi-a spus că este iudeu și eu m-am bucurat foarte mult de aceasta și i-am urat imediat shalom și binecuvântarea bogată a lui Dumnezeu, iar apoi am formulat propoziția cam astfel: eu mă bucur împreună cu voi toți, cu poporul Israel, ca poporul ales. Și când am spus această propoziție, atunci acel bărbat a răspuns aproximativ astfel: dacă alegerea înseamnă atât de mult necaz și persecuție, atunci Dumnezeu să-și aleagă pe viitor un alt popor și nu pe noi. Și desigur, el a continuat și a amintit de cele 6 milioane de iudei și de tot necazul, dar vedeți, gândurile lui Dumnezeu sunt mai înalte decât gândurile noastre. Dumnezeu are și cu noi gânduri de pace și de mântuire chiar și în cea mai adâncă suferință, chiar dacă noi nu le înțelegem. Noi trebuie pur și simplu să putem spune amin din toată inima. Citesc încă o dată versetul: pentru că eu știu bine ce gânduri am cu privire la voi, așa vorbește Domnul, și anume gânduri de mântuire și nu de suferință, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Nu numai trecutul sau prezentul, ci și viitorul îl va dărui Dumnezeu. De tot ceea ce mai trebuie să se întâmple, El va purta de grijă ca să se întâmple la timpul potrivit. Doresc să folosesc câteva comparații din profetul Ieremia pentru a ne pune din nou înaintea ochilor cât de important este să auzim adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu. Nu numai să ascultăm o predică, ci să auzim cu adevărat cuvântul, așa cum a ieșit din gura lui Dumnezeu, cum a fost dat profeților lui și apoi a fost dat mai departe. În Ieremia, capitolul 25, citesc versetele 11 și 12. Ieremia, capitolul 25, versetele 11 și 12. Toată țara aceasta va deveni o pustietate, o paragină și neamurile acestea vor sluji regelui Babilonului timp de 70 de ani. Dar după ce trec cei 70 de ani, vreau să înfăptuiesc pedeapsa judecății față de regele Babilonului și față de acel popor. Așa vorbește Domnul, din pricina vinelor, cât și față de țara caldeenilor, și vreau să o prefac într-o pustietate pentru vecie. Aici este vorba despre, așa vorbește Domnul, despre planul lui Dumnezeu cu poporul său. Vedem că neascultarea a atras după sine pedeapsa. Și mai citim în Epistola către Evrei, căci ce fiu nu este disciplinat de tatăl său? Noi știm cu toții că educarea copiilor este necesară și de asemenea a copiilor lui Dumnezeu. Profetul pe care Dumnezeu îl trimisese a rostit cuvintele lui Dumnezeu. El indicase exact timpul, ceea ce avea să se întâmple, cât timp avea să dureze și a făcut cunoscute amănuntele. În Ieremia 28 citim apoi despre un alt profet care s-a ridicat și a spus cu totul altceva. Și noi constatăm că poporul era de partea lui. Poporul era de partea lui. Ieremia capitolul 28, poate versetele 2 și 3, iar apoi versetele 10 și 11. Ieremia capitolul 28, versetele 2 și 3. Așa a vorbit Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Eu sfărâm jugul regelui Babilonului. Încă înainte să se împlinească 2 ani, vreau să aduc înapoi în locul acesta toate uneltele templului Domnului pe care Nebucadnețar, regele Babilonului, le-a luat din locul acesta și le-a dus în Babilon. Unul spunea 70 de ani, iar celălalt s-a ridicat înaintea poporului și a spus: nici măcar 2 ani nu-l vor trece, înainte de aceasta totul va fi deja încheiat. Citesc acum versetele 10 și 11. Atunci profetul Hanaia a ridicat jugul de pe grumazul profetului Ieremia și l-a sfărâmat. Atunci Hanania a zis înaintea întregului popor: așa a vorbit Domnul, tot așa, încă înainte de a se împlini 2 ani, vreau să sfărâm jugul lui Nebucadnețar, regele Babilonului, și să-l îndepărtez de pe grumazul tuturor neamurilor. Profetul Ieremia însă a plecat pe drumul lui. Amândoi s-au ridicat. Amândoi au prorocit. Amândoi au vorbit poporului. Și întotdeauna când sunt mai multe voci, trebuie să se ia o decizie. Dar trebuie să ai deosebire pentru a putea decide corect, pentru a ști cine a vorbit cu adevărat din însărcinare și astfel în numele Domnului. Îngăduiți-mi să mai citesc din capitolul 28, doar versetul 15. Apoi profetul Ieremia i-a zis profetului Hanania: ascultă, Hanania, Domnul nu te-a trimis și totuși tu l-ai amăgit pe acest popor ca să se încreadă într-o minciună. Se întâmplă atât de repede și pentru că aceasta este atât de apropiată omului, Biblia spune că Dumnezeu este veridic și fiecare om este un mincinos. Astfel scrie Pavel către adunarea din Roma, și minciuna îi este omului mult mai apropiată decât adevărul. când Domnul Iisus i-a mustrat în Ioan capitolul 8, în mod deosebit pe învățații din Scriptură, atunci el a spus, voi vă trageți din tatăl vostru, din diavolul, care este tatăl minciunii. Oamenii trebuie să fi fost născuți din Duhul lui Dumnezeu și anume din cuvântul care este adevărul și din Duhul care este adevărul, pentru a dobândi astfel cu adevărat legătura dumnezeiască cu adevărul. Cine ascultă cu mintea, aceluia celălalt lucru îi va părea mult mai convingător decât adevărul dumnezeesc. Dar noi am avut de fapt, iar și iar în Sfânta Scriptură, comparația că se auzeau mai multe voci, iar oamenii trebuiau să se decidă. În zilele lui Moise s-a ridicat Balaam, care și-a ridicat și el vocea, dar care nu aparținea deloc de poporul lui Dumnezeu, ci fusese tocmit și urma să fie plătit pentru ca să rostească blestemul. Au existat mereu situații în care oamenii și mai ales poporul lui Dumnezeu trebuiau să-și ia decizia. Gândiți-vă la zilele lui Ahab, când au prorocit 400 de profeți ai lui Israel și din nou a existat un glas împotriva lor. Dar acest glas era glasul Domnului, era glasul adevărului. În aceste zile în care răsună atât de multe voci, chiar și în cadrul a ceea ce este numit mesaj sau mesajul timpului de sfârșit, trebuie mereu să sortăm din nou și să luăm hotărârea pe baza cuvântului lui Dumnezeu cu privire la ceea ce este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, și anume nu ceea ce prezentăm noi ca fiind astfel, ci ceea ce este deja scris aici. Citesc din Ieremia, capitolul 29, versetele 11 până la 14. Ieremia, capitolul 29, versetele 11 până la 14. Pentru că eu știu bine ce gânduri am cu privire la voi, așa vorbește Domnul, și anume gânduri de mântuire și nu de suferință, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Dacă mă chemați, vreau să vă răspund. Și dacă vă rugați mie, vreau să vă ascult. Și dacă mă veți căuta, mă veți găsi. Da, dacă mă veți dori din toată inima voastră, atunci vreau să mă las găsi de voi. Așa vorbește Domnul. Și vreau să vă întorc soarta și să vă adun dintre toate popoarele și din toate locurile de unde v-am alungat. Așa vorbește Domnul și vreau să vă aduc înapoi în locul de unde am lăsat să fiți deportați. Există un viitor pentru poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu a rânduit și a făgăduit timpuri de binecuvântare și pentru noi la sfârșitul timpului de har. Dumnezeu a făgăduit vremuri de înviorare, de restituire și putem fi siguri de aceasta, că suntem foarte aproape de acest timp, dacă nu suntem deja pe punctul de a intra în el. Eu cred că acum fiecăruia dintre noi și multor altora de asemenea nu-i mai cade greu să înțeleagă că trăim într-adevăr în timpul sfârșitului și că lucrurile care se întâmplă acum sunt într-adevăr deja premergătoarele tuturor celor care încă vor avea loc. Mi-am notat câteva versete și doresc să le aduc pe scurt în atenția noastră pentru ca să vedeți ce a făgăduit Dumnezeu și cum își urmează acum lucrurile cursul lor, în mod deosebit în ceea ce privește poporul și țara lui Israel. Citesc doar câteva versete, primul din Geneza, capitolul 15, pentru a le arăta tuturor celor care îl cred pe Dumnezeu, să arăt din cuvântul lui Sfânt granițele pe care Dumnezeu le-a făgăduit poporului Israel. Geneza, capitolul 15, versetul 18. În ziua aceea, Domnul a încheiat un legământ cu Avram și a zis: urmașilor tăi vreau să le dau această țară, de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat. Cine a privit din când în când pe hartă în ultimele săptămâni, el va ști că Eufratul curge, după cum bine știm, chiar prin mijlocul Irakului. Cu siguranță toți ați făcut aceasta, sau cine nu a privit pe hartă în aceste zile? Vă rog să nu ridicați mâinile, căci nu este nevoie, dar pe mine mă interesează pur și simplu aceste lucruri în mod deosebit, pentru că ele aparțin timpului sfârșitului. Desigur, Bașra, și trebuie doar să priviți cu atenție unde începe Eufratul și apoi cât de frumos își urmează cursul direct prin fața Bagdadului. Da, este într-adevăr foarte interesant atunci când la citirea Sfintei Scripturi ai înaintea ochilor și o hartă. Așadar, Dumnezeu a făgăduit de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat. Citesc mai departe din Deuteronom, capitolul 1, versetele 7 și 8. Deuteronom, capitolul 1, versetele 7 și 8. Deuteronom 1, versetele 7 și 8. Porniți acum la drum și mergeți fără întârziere în ținutul muntos al amoriților și la toți vecinii lor care locuiesc în câmpia Iordanului. În ținutul muntos, în șes, în ținutul de miază zi și pe țărmul mării, în țara cananiților și la Liban, până la râul cel mare, râul Eufrat. Acesta este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Și cine știe cât de curând vor fi trasate granițele, ele vor fi trasate din nou. La Dumnezeu aceasta poate avea loc foarte repede, poate odată cu începutul împărăției de 1000 de ani, poate chiar mai înainte, aceasta o lăsăm în seama lui Dumnezeu. Totuși, citim mai departe din 2 Cronici, capitolul 9, 2 Cronici, capitolul 9, aici citim că Solomon stăpânea în vremea lui și anume peste întregul teritoriu care se afla în aceste granițe potrivite Scripturii. 2 Cronici, capitolul 9, versetele 22 și 26. So übertraf denn der König Salomo alle Könige der Erde. Regele Solomon i-a întrecut în bogăție și în înțelepciune pe toți regii pământului. Versetul 26. și el stăpânea peste toți regii de la râul Eufrat până în țara filistenilor și până la granița Egiptului. Un cuvânt minunat. Regele Solomon a fost un mare rege al lui Israel. David a avut în urmă toate luptele, el, Solomon, putea să stăpânească și să conducă în pace și pe deasupra avea încă un dar deosebit al lui Dumnezeu, un dar al înțelepciunii și al descoperirii. În mod asemănător ați văzut aceasta în slujba fratului Branham, oamenii veneau de departe, din lung și în lat, și el le spunea lucrurile care erau în inimile lor, iar regina din Saba a fost atât de uimită de acest lucru încât a spus: nu mi s-a spus nici jumătate din toate cele pe care le-am văzut și le-am trăit aici. Dumnezeu a împărțit deja de multe ori binecuvântări și o va face și în viitor. Acum trecem direct la Apocalipsa, la capitolul 9. Apocalipsa, capitolul 9. Aici ni se spun următoarele lucruri în versetele 13 până la 16. Apocalipsa, capitolul 9, versetele 13 până la 16. Al șaselea înger a sunat din trâmbiță. Atunci am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu, zicând îngerului al șaselea: desleagă pe cei patru îngeri care sunt legați la râul cel mare Eufrat. Și cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela au fost deslegați ca să omoare a treia parte din oameni. Mai citesc încă un loc din Scriptură, din Apocalipsa, capitolul 16, pentru ca să vedem deja legătura și că tocmai regiunea Eufratului are o mare însemnătate pe care o va avea și pentru profeția timpului sfârșitului în legătură cu marea luptă de la Armagedon la sfârșit. Apocalipsa, capitolul 16, începând de la versetul 12. Apoi al șaselea și-a vărsat cupa peste râul cel mare, Eufrat. Atunci apa lui a secat ca să fie deschisă calea regilor de la răsăritul soarelui. Și am văzut, ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura profetului fals, trei duhuri necurate ca niște broaște. Acestea sunt duhuri de dragi, care fac semne miraculoase. Ele se duc la regii întregului pământ ca să-i strângă pentru bătălia din ziua cea mare a Dumnezeului celui atotputernic. Poate până aici. În această legătură pentru mine era importantă tocmai această regiune și aici este amintit de asemenea râul Eufrat. Dumnezeu va mai face încă multe lucruri, iar ultima oaste va fi o oaste uriașă. Biblia spune despre aceasta că se va îngropa timp de 7 luni, sau îngăduiți-mi să citesc ca să avem lucrul acesta exact. Cred că aceasta ar trebui să fie în Ezechiel 37 sau 38 sau chiar 39. Ezechiel capitolul 39, versetul 9. Ezechiel 39, versetul 9. Atunci locuitorii cetăților lui Israel vor ieși și vor da foc și vor încinge cu armele, cu scuturile mici și scuturile mari, cu arcurile și săgețile, cu bâtele și sulițele și vor face focul cu ele timp de 7 ani. Este ciudat. Am înregistrat aici, pe acest aparat mic, știrile de atunci când din Israel i s-a adresat papei cererea ca, în sfârșit, după 43 de ani, să recunoască țara Israel. Ei cer aceasta literalmente. Vaticanul are, într-adevăr, relații diplomatice cu peste 100 de țări. Până acum nu a stabilit relații diplomatice cu statul Israel. Și se știe bine și de ce, căci atunci când se întâmplă aceasta, atunci sunt încă 7 ani până la sfârșit. Căci legământul va fi încheiat pentru 7 ani și apoi va fi rupt la mijlocul acestei 70 de săptămâni de ani. Să fiu sincer, nu m-am mirat puțin când, acum câteva zile, am recitit în prefața cărții profetului Daniel, din vechea mea traducere Luther, ce a prezentat acest bărbat al lui Dumnezeu, întocmai ca și fratele Branham, cu privire la timpul sfârșitului, este de-a dreptul uimitor. Cred că ar fi bine să fie publicate aceste afirmații, căci uneori se poate întâmpla ca oamenii să aibă impresia că fratele Branham a spus unele lucruri pe baza profetului Daniel, fără ca acestea să fie corecte din punct de vedere istoric. Alți bărbați al lui Dumnezeu au spus și au prezentat deja înaintea lui, înaintea fratului Branham, în ce fel s-a împlinit profeția biblică și continuă să se împlinească. Dumnezeu își adună poporul lui din toate națiunile și mulți au recunoscut deja statul Israel. S-ar putea spune cel puțin întreaga lume occidentală, dar Vaticanul nu. Și veți vedea că politicienii care deja intră și ies din Vatican, ei vor juca și acolo un rol, adică Vaticanul va juca acel rol. Am citit despre aceasta, acolo intră și ies într-adevăr toți, tot ce mișună și zboară. Și dacă cineva mai vrea să-mi spună că politica mondială se face în altă parte, atunci să asculte știrile și să citească în presă. Politica mondială este făcută la Roma, iar aceasta am văzut-o acum din nou, tratatele de la Roma. Și dacă ne gândim și la felul în care oamenii caută după anumite numere care au fost indicate, cele 7 capete și 10 coarne, oamenii vor să facă ceva din aceasta. Nu joacă niciun rol dacă sunt 12, 23 sau 35, în Parlamentul European sunt totuși 23, actul final de la Helsinki a fost semnat de 35, iar cele 12 alcătuiesc acum nucleul. Însă important este să recunoaștem unde sunt cele 7 capete și cele 10 coarne și aceasta numai pe temeiul profeției biblice. Și aici îi suntem din nou și mereu recunoscătorului Dumnezeu și Domnului pentru slujba fratului Branham că am găsit acolo accesul, cheia către profeția biblică. Aici se află, de altfel, o întrebare: de ce Vicarius este scris în limbile noastre cu U și acolo apare un U. În limba latină nu există deloc un U. Acela a fost întotdeauna un V, un V. Și se poate citi chiar și când a fost schimbat acest lucru. La noi este un U, dar trebuie doar să mergeți la Viena sau undeva unde latina mai este încă scrisă pe clădiri. Pretutindeni, în limba latină, un U a fost scris ca V, doar pentru a răspunde imediat și la această întrebare. Doresc să mai citesc trei locuri din Scriptură referitoare la timpul sfârșitului și nimeni nu știe dacă se va întâmpla dintr-o dată sau dacă vor exista etape. Doresc să citesc din Ezechiel capitolul 38 și anume de la versetul 4. Ezechiel capitolul 38 de la versetul 4. Vreau să te ademenesc încoace și să-ți pun cârlige în fălci și să te fac să ieși pe câmpul de luptă cu toată oastea ta de război, cai și călăreți, toți îmbrăcați cu armătură întreagă, o puternică oștire cu scuturi și paveze, toți înarmați cu săbii, persani, etiopeni, libieni și oricine ar fi ei. Și apoi citim în versetul 8, după un timp vei primi poruncă, la sfârșitul anilor vei veni împotriva unei țări care s-a refăcut după război și care a fost adunată din multe popoare pe munții lui Israel, care mereu fuseseră pustii, acum însă ea a fost adusă înapoi dintre popoare și toți locuiesc acum împreună în siguranță. Se poate citi mai departe. De fiecare dată când auzim știrile, câți iudei sosesc acum din Uniunea Sovietică în Israel, atunci inima strigă de bucurie și tresaltă de veselie. Dumnezeu a deschis cu adevărat granițele, a sfărâmat zăvoarele de fier pentru a împlini cuvântul lui și pentru a-și chema poporul lui înapoi acasă. Aici am citit că o oaste de război foarte mare și puternică va mărșălui. În Ioel capitolul 2 este scris de asemenea ceva despre aceasta. Ioel capitolul 2, poate versetul 2 și versetul 11. Ioel capitolul 2, versetul 2 și versetul 11. O zi de întuneric și de beznă, o zi de nor și de negură deasă. Ca zorile se întinde peste munți, un popor războinic, mare și puternic, cum n-a mai fost din veșnicie și nici nu va mai fi în viitor, până în anii celor mai îndepărtate neamuri. În versetul 11 este scris apoi, și Domnul face să-i răsune glasul înaintea oștirii sale de războinici, căci foarte puternic este poporul lui de războinici, foarte numeros este cel ce împlinește porunca lui. Da, mare este ziua Domnului și foarte înfricoșătoare, cine o poate îndura. Noi vedem că totul se îndreaptă într-acolo. Așa cum lumea se pune acum împotriva Irakului, tot astfel se va pune atunci împotriva Israelului și se va cere tocmai ca teritoriile ocupate să fie date înapoi. Și cu cât vor lua în stăpânire mai multe teritorii, cu atât mai puternică va fi atunci și cererea. În Ioel, capitolul 4, în versetul 12, este scris, să se scoale popoarele și să se coboare în valea lui Iosafat, căci acolo vreau să stau la judecată asupra tuturor popoarelor păgâne din prejur. După cum am spus deja, noi îi suntem foarte recunoscători lui Dumnezeu pentru timpul sfârșitului, pentru urmărirea cuvântului profetic, care se împlinește în orice privință, dar în mod deosebit pentru faptul că aceste făgăduințe speciale se împlinesc în adunare și în poporul Israel, care sunt pur și simplu necesare pentru a descoperi prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului său. Ei bine, dacă Scriptura se împlinește acum în toată lumea, noi luăm la cunoștință aceasta, dar nu avem nicio binecuvântare din ea. Îi mulțumim lui Dumnezeu că cuvântul lui este confirmat ca fiind adevărat și se împlinește. Dar noi avem o binecuvântare directă abia atunci când cuvântul pe care Dumnezeu ni l-a făgăduit și se împlinește la noi, abia atunci putem să izbucnim în strigăte de bucurie și să tresăltăm de veselie. La fel este și cu poporul Israel. V-am spus atunci când m-am întors după războiul de 7 zile, eu cunosc Ierusalimul încă de pe vremea când era împărțit și am mers pentru prima dată pe străzile Ierusalimului în anul 1964. Dar apoi, după războiul de 7 zile, am fost foarte copleșit și mi-am exprimat bucuria față de primul om pe care l-am întâlnit și care era în slujbă și am spus: ne bucurăm că Dumnezeu v-a ajutat și v-a fost alături. Iar acest om a spus într-adevăr foarte tare și respingător: noi nu l-am văzut pe Dumnezeu. Ce a avut Dumnezeu de a face cu războiul? Noi am făcut aceasta, Dumnezeu nu a fost aici. Și lucrul acesta m-a mișcat din nou, văzând că până și în poporul Israel sunt oameni care nu numai că nu pot crede în Mesia, ci și oameni care sunt împietriți și nu pot crede nici în Dumnezeu. Și aici ne gândim la cuvântul pe care Pavel l-a scris către romani și doresc să-l pun la sfârșitul acestei strângeri de adunare și să-l evidențiez. L-am citit deja duminica trecută la Zurich. Aici, în Romani, în capitolul 11, este scris, Romani 11, haideți să citim de la versetul 1. Atunci eu întreb, a lepădat cumva Dumnezeu pe poporul său? Nici de cum, căci eu sunt israelit, din urmașii lui Avram, din seminția lui Beniamin. Nu, Dumnezeu nu și-a lepădat poporul pe care l-a cunoscut mai dinainte. Sau nu știți ce spune Scriptura despre Ilie, când acesta s-a plâns înaintea lui Dumnezeu împotriva lui Israel? Doamne, ei i-au ucis pe profeții tăi, au dărâmat altarele tale, am rămas eu singur, iar ei caută să-mi ia viața. Acum urmează versetul deosebit. Dar ce-i spune răspunsul dumnezeiesc? Noi toți suntem interesați numai de acest răspuns dumnezeiesc. Dar ce-i spune răspunsul dumnezeiesc? Eu mi-am păstrat 7.000 de bărbați care nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal. Tot așa și acum, în timpul nostru, există o rămășiță potrivit alegerii dumnezeiești a Harului. Însă dacă ea este pusă deoparte prin Har, atunci nu mai este pe temeiul faptelor, altfel harul n-ar mai fi har. cât de clar a fost spus și a fost scris. Dar ce-i spune răspunsul dumnezeesc? Răspunsul dumnezeesc spune astfel. Dumnezeu a avut o rămășiță, un rest care nu și-a plecat genunchii înaintea lui Baal. Și același lucru a fost valabil în fiecare epocă a adunării. În toate timpurile au existat oameni în adunarea Dumnezeului celui viu care au ascultat de ceea ce Duhul spunea adunărilor. Și ei au crezut cuvântul din toată inima și aparțin de marea gloată a biruitorilor. Dar ce spune răspunsul dumnezeesc? Eu mi-am păstrat mie, nu un om, ci Domnul însuși. Mi-am păstrat 7.000 de bărbați care nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal. Să fim mângâiați și în acest punct. Și în zilele noastre, Dumnezeu mai are încă pe undeva pe ai Lui și El știe unde sunt. Noi încă nu trebuie să știm aceasta. Când vine ceasul Carmelului și puterea dumnezească se descoperă, iar hotărârea lui Dumnezeu a fost luată și chemarea poate fi dată cu adevărat, cu toată seriozitatea, până când vreți să mai șchiopătați pe ambele părți? Cât timp vă mai trebuie ca să vă hotărâți? După cum am citit la început, un profet a spus ceea ce avea Dumnezeu de spus, un altul a venit ca să aducă încurcătură în această lucrare, ca să semene îndoiel și așa mai departe. Important pentru noi este că în aceste zile noi am recunoscut cu adevărat pe cine a trimis Dumnezeu și de fapt prin cine a vorbit El în acest timp. Și nici acest lucru nu pot să-l amintesc destul de des, tocmai aceste două lucruri din Scriptură care sunt foarte importante. Căci pe cel care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu și la aceasta se adaugă cine este din Dumnezeu ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Aceste două lucruri aparțin întotdeauna împreună. Vă amintiți când doctorul Davis i-a spus atunci fratului Branham, tu cu școlarizarea ta redusă vrei să pornești la drum și ești de părere că Domnul te-a însărcinat să te rogi pentru regi și prinți și să duci cuvântul în toată lumea? Și el a spus, vei predica unor scaune goale, oamenii nu vor veni ca să te asculte. Și iată că cele mai mari săli au devenit prea mici, cele mai mari stadioane au devenit prea mici. Se citesc cifrele de oameni 300.000, 400.000, 500.000. Dumnezeu a făcut întocmai ceea ce făgăduise. Și noi ne gândim de asemenea la timpul când el a fost la Londra și acolo s-a rugat pentru regele George în anul 1952. Dumnezeu a împlinit ceea ce El a spus, iar noi credem în acest loc, din convingere deplină, că fratele Branham a fost un bărbat trimis de Dumnezeu, pe care Domnul l-a folosit pentru ca învățăturile, așa cum au fost propovăduite în timpul apostolilor, să fie făcute accesibile adunării în întreaga lume, căci slujba lui nu a fost limitată la o singură țară, după cum a spus el însuși, predicile de pe benzi au mers în toată lumea și noi le-am avut încă din timpul vieții lui. Și astfel Dumnezeu a purtat de grijă ca și în această generație nimeni să nu aibă o scuză. Voi aminti ultima mea vizită, este foarte aproape, mâine se împlinesc 14 zile de când am fost la Londra, cred că am spus-o deja, De fiecare dată totul merge bine până în momentul în care este amintit numele fratului Branham. Atunci oamenii devin neliniștiți, atunci ceva nu mai este așa cum ar trebui să fie. Și iată că se întâmplase deja. Nu se poate pune lumina sub obroc. Noi nu predicăm pe un om, dar totuși îl amintim și nu ne rușinăm atunci când Dumnezeu trimite pe cineva și îl folosește cu putere. Era tocmai un domn foarte amabil cu care am fost apoi împreună în pauză și am luat o mică gustare, iar lucrul acesta l-a deranjat pe el. Căci un evanghelist cunoscut în întreaga lume i-ar fi spus lui personal că William Branham ar fi căzut de la credință în ultimii ani. Atunci, desigur, ajunseserăm din nou la același punct și am spus. Atunci spune-i tu personal acestui evanghelist, îl cunosc și eu, atunci spune-i acestui evanghelist că aceasta nu este adevărat. Și te rog înaintea lui Dumnezeu să nu mai repeți niciodată ceea ce ai spus tu aici acum. Ceea ce am vrut să spun prin aceasta este următorul lucru. S-au ridicat atât de multe voci și s-a dat crezare vechii minciuni și vechilor învățături moștenite, precum și celor care le-au propovăduit și încă le propovăduiesc. Iar un adevărat profet, care a venit și s-a ridicat cu legitimația și confirmarea dumnezească, este prezentat ca unul care a căzut de la credință și ca un om care a învățat lucruri greșite. Rolurile sunt inversate, iar poporul, masa largă de oameni, nu crede adevăratul profet, nu? Aceasta nu a fost niciodată așa și nici nu va fi vreodată așa. Numai rămășița dumnezească, potrivit alegerii dumnezeiești, a harului, cei care nu au absolut nimic în comun cu sistemul Baal. De câte ori am spus-o deja aici, câți au ieșit din Biserica Romei, dar au luat cu ei unele lucruri. În toate bisericile protestante se găsește mult din vechea plămădeală, fie că este vorba despre învățătura referitoare la dumnezeire, fie despre felul în care se botează și așa mai departe. Și mari evangheliști înfățișează botezul biblic ca fiind fals, iar pe cel practicat în întreaga lume ca fiind corect. Rolurile au fost schimbate. Încă o dată să fie spus, nu masa largă de oameni, ci gloata aleasă care este născută din Dumnezeu și care a fost într-adevăr pătrunsă de adevăr, va crede din inimă cuvântul adevărului, îl va primi și îl va ruga pe Dumnezeu ca în măsura în care este legat de făgăduințe să-și găsească împlinirea noi prin har. Nu ceea ce spun oamenii din propria lor inspirație. De altfel, pe bărbatul care a rostit această mustrare sau critică la adresa fratului Branham, l-am auzit prorocind, eu personal, urechile mele l-au auzit prorocind cu ambele mâini în buzunare înaintea a aproximativ 1000 de oameni. Și prorocia aproape că nu mai avea sfârșit și câte n-a spus el. Și oamenii privesc în sus spre el. Dar adevăratul profet pe care Dumnezeu l-a trimis în mod direct este trecut sub tăcere de moarte și acolo unde ar trebui să apară măcar puțin este înlăturat de îndată, chiar dacă este prin defăimare, numai pentru ca influența lui să nu se poată face simțită. Totuși, atât credem, după cum am citit, că Dumnezeu are o rămășiță potrivit alegerii dumnezeiești a harului. Acesta este răspunsul dumnezeiesc și pentru noi în aceste zile și acest răspuns sună astfel. mi-am păstrat pentru mine, mi-am păstrat pentru mine. Dumnezeu și-a pus încă deoparte pentru sine numărul care va fi chemat afară și pregătit și în generația noastră pentru ziua glorioasă și minunată a revenirii Domnului nostru. Și vedem foarte clar tot ceea ce se petrece acum pe plan politic și ne bucurăm că sfârșitul tuturor lucrurilor s-a apropiat. Și totuși ne facem planurile ca și cum întreaga viață ar mai fi încă înaintea noastră. Nu se poate altfel, noi trebuie să rămânem întregi până în ultima zi, să ne trăim viața așa cum se cuvine și să lucrăm până când vine Domnul. Fie ca El să ne facă inimile recunoscătoare, pentru că ne-a chemat afară, ne-a scos afară prin dragostea Lui, ne-a grațiat, ni s-a descoperit pe sine însuși și cuvântul Lui, pentru că ne-a uns ochii ca să poată vedea și pentru că acum putem înțelege prin descoperire, prin har, lucruri pe care niciodată nu le-am fi înțeles. Și pentru că Duhul Sfânt ne călăuzește în tot adevărul și ni-l descoperă într-adevăr, astfel încât să nu mai avem înaintea noastră taine sau ghicitori, ci un cuvânt viu, descoperit al Domnului. Cuvântul vorbit a devenit cuvântul scris, iar cuvântul scris a devenit cuvântul descoperit, cuvântul viu prin Duhul Sfânt în inima ta și în inima mea. Noi l-am trăit cu adevărat pe Dumnezeu, noi știm despre ce vorbim. Și fie ca și aceste zile să slujească, ca toți să trăiască din nou pe Dumnezeu, să fie aduși mai aproape de El, iar El să ne poată binecuvânta din nou. Numelui Lui să-i fie cinstea. Amin. Haideți să ne ridicăm și să-i mulțumim împreună. Credinciosule Domn, Dumnezeul nostru, Tu, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Tu singurul Dumnezeu viu, Creatorul cerului și al pământului, Tu ești Dumnezeul lui Israel și Tată peste tot ceea ce este născut din Dumnezeu și se numește copil. Iubite Domn, noi îți mulțumim în această zi, la sfârșitul acestui an, că putem vedea clar și ceea ce se petrece acum acolo la Eufrat. Iubite Domn, îți mulțumim pentru Biblie, pentru scumpul și sfântul Tău cuvânt. Aleluia! Aleluia! Mulțumire să-ți fie adusă, o Doamne, că prin ungerea Duhului Tău Sfânt, prin descoperire, ne-ai dăruit prin har acces la Tine și la cuvântul Tău. Iubite Domn, și astăzi încă mai umbli în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur și astăzi mai vorbești. Și astăzi mai există oameni care au urechi să audă ceea ce Duhul spune adunării, oameni care nu-și pleacă genunchii înaintea lui Baal, o rămășiță, gloata aleasă în aceste zile. Doamne, noi Te lăudăm și Îți mulțumim și ne închinăm Ție. Ai Tu însuți calea Ta cu poporul Tău, o Doamne. Călăuzește-ne ca adunare și de asemenea pe poporul Tău, Israel. Iubite Domn, noi Te lăudăm, noi Îți mulțumim pentru deschiderea tuturor granițelor, astfel încât cei din urmă să se poată întoarce acasă. O, Dumnezeule, în același timp, te rugăm să rupi și să dobori granițele și barierele tuturor denominațiilor și ale tuturor religiilor, pentru ca cuvântul Tău să poate fi trâmbițat și Tu să-L confirmi. Doamne, Tu poți rupe orice perdea, poți deschide orice ușă și acolo unde Tu deschizi, nimeni nu va putea închide. Îți mulțumim, Te lăudăm, Doamne. Noi trăim scurt înaintea revenirii Tale. Ah, credinciosule Dumnezeu, ai milă de noi. Din nou, Doamne, dă-ne o nouă trăire cu Tine, o nouă căință, o nouă iertare, o înnoire în inima noastră, în viața noastră, o, Doamne, ca să putem fi spre lauda harului Tău minunat. Doamne, fă lucruri mari în mod deosebit cu aceia care încă nu Te-au trăit, iar apoi cu noi toți. Doamne, dăruiește în adevăr o trăire nouă cu Tine în numele lui Iisus. Amin.